Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 31. oktobar. Emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, posljednja emisija u ovom mesecu. U današnjoj emisiji naši sagovornici su dvojica sarajevskih, od kojih jedan ne samo sarajevski pesnik, dakle Stevan Tontić i Mustafa Zvizdić. Oni su bili gosti Beogradskog sajma knjiga koji je završen proteklog vikenda u nedelju. Stevan Tontić je pesnik koji je rođen 1946. kod Sanskog mosta, prevodilac je iz nemačkog, sastavljač antologija, eseista, autor je jednog romana, objavio je čak 12 pesničkih knjiga, sastavio dve antologije, a knjiga o kojoj ćemo danas razgovarati zove se Ta mjesta i to je njegova prva knjiga putopisa, ali i prva knjiga u ediciji Ta mjesta, izdavačke kuće Agora iz Zrenjanina, koja je ovu knjigu objavila. Naš drugi sagovornik je Mustafa Zvizdić, koji je rođen 1970. godine u Sarajevu, objavio je roman Muzika zidnih sata i dve knjige poezije pre ove o kojoj ćemo razgovarati. To su Igra voskom i Praški metro, knjige koje smo predstavili pre nekoliko godina u emisiji Oko Balkana, a danas ćemo sa njim razgovarati o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Na šahovskom turniru, koja je objavljena ove godine u izdanju sarajevske izdavačke kuće Bajbuk. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim gospodina Stevana Tontića, pesnika, prevodioca, antologičara, danas je u svojstvu autora jedne knjige putopisa, zapravo jedne hibridne knjige, koja je objavljena ove godine u izdanju Zrenjaninske izdavačke kuće Agora. Pa, gospodine Tontiću, za početak, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da porazgovaramo o vašoj knjizi.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Vaša knjiga je pod naslovom određena kao putopisi, a ono što sam ja pomenuo da je reč o hibridnoj knjizi, ne samo zato što su spojeni jedan pesnički i jedan prozni diskurs, nego i taj prozni diskurs čini mi se da ima više slojeva. S jedne strane, to mi deluju kao autobiografske skice, a s druge strane, taj žanr putovanja nije samo putovanje geografsko, nego i vremensko, dakle, vi kao pripovedač putujete i u vlastitu prošlost. Također, jedan sloj vaših tekstova jeste nekakav biografski bilans što o piscima, što o ljudima koji ste poznavali svog zavičaja ili koje ste kasnije sretali u životu, ali i neka vrsta izveštaja o vašim rezidencijalnim boravcima u različitim gradovima u Evropi, odnosno o vašim književnim putovanjima. Pa bih vas pitao kako vi kao autor gledate na taj žanrovski profil svoje knjige i čemu ova knjiga?
Upravo ste vi ste to dobro početno predstavili. To je izdavač stavio pod naslov putopis i ja sam to prihvatio, jer eto, možda bi se većina tekstova dala podvesti po taj žanr. Mada to ima i tekstova nešto drugačijih. Ima tekstova koji su neka vrsta portreta gradova, recimo Sarajeva i Berlina, naravno uvijek iz ličnog doživljajnog ugla. Ima i nekih sjećanja. Isto tako tu su i stihovi, tu su neke pjesme vezane za pojedina mjesta ili krajeve u kojima sam živio i kroz koje sam prolazio, putovao i tako dalje. Dakle, da, zaista je to neka hibridna knjiga, ali eto, putopis je možda neka glavna oznaka bila i pogodna izdavaču kao oznaka za celinu knjige.
Zajedno sa vašim proznim tekstovima, dakle, vi ste stavili pesme koje su tako stavljene u kontekst kada su nastale i na mestu kada su nastajale, različitim povodima od 90. godina na ovamo. I na taj način čitalac može da stekne uvid u onaj, tako bi ga nazvao, primarni referencijalni sloj, čime se naravno polje značenja te poezije tih pesama ne iscrpljuje. Kako vi vidite spoj pesama i tog proznog konteksta, odnosno šta dobija tekst, a šta dobijaju same pesme, time što čitalac na neki način zna u kojim okolnostima su one nastajale?
Pjesme možda ne dobijaju ništa naročito. One su postojale prije toga i ranije su objavljene, nalaze se u mojim zbirkama, pa dobijaju nešto možda prije neki spoljni uvid u kontekstu, u vrijeme, u situacije neke i tako. Ali možda ovi prozni zapis dobijaju ponešto kroz te stihove. Tako se meni bar čini, da.
Vaše dva najduža teksta u knjizi su ova prva dva zajedno sa poezijom, dakle prvi koji se zove Jedan dan u krajiškom zavičaju i on evokativno sažima cijel vaš život odrastanja, školovanja u rodnim Grdanovcima, Sanskom mostu, kasnije u Sarajevu. Tu pominjete sudbine većeg broja vaših poznanika, uključujući i period tokom i nakon rata u Bosni i Hercegovini 1990-ih, a drugi tekst Sarajevo prije i poslije rata, uz jednu ličnu perspektivu donosi jedan, rekao bih, naglašeno analitičan pristup i pristup koji teži, rekao bih, objektivnom sagledavanju stvari. A zanimljivo mi je dok sam čitao da primetim da ti tekstovi nisu ni nostalgični, ni s druge strane polemički, a što je njihova važna odlika, pokazuju interesovanje za položaj svih strana, da tako kažem, kada govorite recimo o ratu 90-ih. S jedne strane, vi niste samo osoba koja se seća, nego i osoba koja je trpela direktno posljedice rata, ali vas to nije navelo ni na pristrasnost, ni na jednostranost u vašoj poziciji i u tom i na neki način svedočenju. Pa bih vas ovdje pitao ova dva teksta, šta je bio njihov cilj i koliko vam je bilo teško da pišete i o Sarajevu za vreme i posle rata i vašem povratku u Zavičaj gdje vas je zatekla srušena porodična kuća.
Prvo je napisan ovaj tekst o Sarajevu i to po zamisli neke strane fondacije prije 6-7 godina. A povod je bio kao neki amblem za neku vrstu tekstova o Sarajevu, srušena, spaljena nacionalna biblioteka u Sarajevu. Ja sam se svakako trudio da ne budem jednostran, ni pošto to ne bih htio, niti bih smio, ako bih nastojao da očuvam koliko je to uopšte moguće, neki svoj ljudski i književni integritet. Na tome sam nastojao i ranije, pišući pjesme o ratu u Sarajevu, o egzilu također. Htio sam da pokušam da shvatim razne pozicije tokom rata u Sarajevu, razne situacije i da dam donekle uravnoteženu sliku koliko je to, kažem, moguće bilo s moje strane. Tekst o Sarajevu pisan je na kraju, kao posljednji tekst i uvodni tekst u tu knjigu. To mi je možda bilo lakše da napišem. Dao sam ga u formi opisa jednodnevnog putovanja u moj zavičaj tamo pod Grmečom, gdje sam rođen u jednoj seljačkoj familiji, odrastao i školovao se sve do odlaska na studije u Sarajevo. To je jedan koktel od sjećanja na rano djetinjstvo i refleksija o ratnim zbivanjima. Dakle, zbivanjima u posljednjem bosanskom ratu prije 20 i par godina. Mada sam to, tako reći, u prolazu davao te osvrte na ta ratna zbivanja, nisam mogao biti podroban ni sasvim analitičan, nego sam ponešto u kratkim crtama davao neke svoje observacije.
Ipak pominjate i statistiku, pominjate konkretne podatke, zapravo rekao bih da su vaše sećanja i zasnovane na faktima i konkretnim podacima i sada, kada govorimo o funkciji sećanja u ovim tekstovima, a imajući u vidu situaciju kakva je danas, podeljena zemlja kakva je Bosna i Hercegovina i sučeljena gledišta na to i šta se desilo i ko je odgovoran za rat, mogu li tekstovi ove vrste, lična sećanja, literarna sećanja, da na neki način doprinesu izbjegavanju isključivosti i da budu kontrapunkt nekoj politici podeljenosti i zavađenosti?
Kad bismo vjerovali u neki pozitivni ili blagotvorni utjecaj literature, onda bih možda smio reći da se ja nadam da bi mogli djelovati u tom smislu, bar na neki mali sloj ljudi koji su odani literaturi, umjetnosti i nekom pomirenju među narodima, eto da kažem i tako. Ali literatura, nažalost, nema neku, jedva da ima neko takvo dejstvo. I ako ga ima, on ostaje vezano za izvjestan broj osoba koje su predane mirnom životu, saradnji među ljudima i naravno samoj književnosti.
Bilo mi je zanimljivo da u jednom tekstu, prvom ili drugom, kada pominjete epizodu vašeg susreta i razgovora sa dosta starijim i uglednim pesnikom kakav je Oskar Davičo i kada na njegovu primjedbu da se u Bosni govori, da tako kažem, u rukavicama ili metaforama, vi pominjete jednu kulturu opreza koju su bili skloni autori i intelektualci u Bosni, pa navodite strah od moguće nehotične povrede osjećaja nacionalno i verski drugoga, odnosno od mogućeg nepoznavanja kulture suseda. Čini se da se danas taj oprez i taj strah izgubio, pošto kasnije pominjete i savremene pisce u Bosni i Hercegovini i u regionu, koliko postoji međusobno poznavanje i koliko je ono potrebno da bi se na jedan kompleksniji i precizniji način govorilo o savremenosti.
U socijalističkoj Jugoslaviji, a naročito u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, mislim da je ta neka, kako sam i ja nazvao, kultura opreza bila prisutna, mogla je da se osjeti. Pa to je osjetio Oskar Davičo, koji inače bio veliki lajavac, tako da kažem, iako bi smio tako da kažem, a smio bi jer ga volim kao pesnika. Ja sam učestvovao u takvoj kulturi, živio sam u takvoj atmosferi. Naravno, bilo i onih koji nisu imali, koji su bili drugčije podešeni, koji su bili slobodni u tom smislu, koji su kršili neke norme, te vrste pristojnosti međuljudskog ponašanja i opštenja. Ja nisam bio među njima i nije mi ni žao što nisam bio među njima. S ratom je sve to razgrađeno, ta kultura pristojnosti, tog opreza i straha od povrede drugoga. Došlo je vrijeme brutalnih povreda drugoga, da ne govorimo o masovnim progonima, ubijanjima, o najgorim zločinima, nažalost. Što je mene prenerazilo, što me dovodilo do pomisli da je zapravo čovjek jedno vrlo opasno biće, tako reći jedan skandal u kosmosu. Jer on koji je obdaren takvom inteligencijom, jedini on uništava svjesno sa planu svoju vlastitu vrstu. To je sad ovako zaoštreno formulisano, neka krajnja ocjena toga bića. U ratu i poslije rata razvili su se drugačiji diskursi, jezici međusobne mržnje, osvetnički jezici, jezici diskvalifikacija ili, kako se to često kaže, viktimizacije vlastitog naroda ili naciona, a za sve su krivi drugi, tamo neki drugi.
Vaši tekstovi opisuju i daju na uvid zapravo vaš život u Sarajevu do početka rata, onda egzilanski period u Nemačkoj, odnosno u Berlinu od 1993. do 2001. onda posle nakon toga ponovni povratak u Sarajevo i ono što saznajemo iz vaše biografije od nedavno i vaš život u Novom Sadu. Šta je pre svega vaš egzilanski period, boravak u Berlinu i rezidencijalni boravci u različitim gradovima u Nemačkoj i Evropi doprinao kako ovim tekstovima, tako i vašem razvijanju kao pesnika, s obzirom na to da ste se vi dosta bavili prevodilaštvom nemačkih pesnika i naravno predstavljanjem domaćih autora u Nemačkoj?
A prije svega nisam morao da strahujem za goli život, što je bio slučaj dok sam živio skoro godinu dana u ratnom Sarajevu. Egzil naravno nije poželjna situacija, ali evo za mene lično, spasio sam goli život, mada je život u egzilu za mene bio tegoban. Ja nisam imao pravo da radim cijelo vrijeme. Srećom objavio sam nekoliko knjiga i knjižica na njemačkom jeziku. Pa sam imao mnogo književnih večeri u cijeloj Njemačkoj. I eto, imao sam i više stipendija, pa sam van Berlina proveo više od 2 godine. Ponekad 2 mjeseca, ponekad 5 mjeseci u kući Heinricha Bella, koja je njegova ljetna kuća, koja se nalazi između Kelna i Ahana, proveo sam čak na početku mog izbjegličkog vremena u Njemačkoj, proveo sam čak 9 mjeseci. Tu sam na neki način mogao da dođem k sebi, kako bi se reklo, jer sam ja bio prilično izgubljen nakon tog užasnog vremena u Sarajevu. Djelovao je u meni strah da ću morati od svega da poludim. Taj strah je trajao 2-3 godine još. Kad sam kasnije po povratku u zemlju, i to u Novom Sadu, pričao o tom strahu jednom mom znancu iz Sarajeva, koji se također bio nastanio u Novom Sadu, jednom profesoru univerziteta, koji je vrlo duhovit čovjek, on mi je rekao, i to odmah, znate, normalni ljudi su poludeli. Znači, ko je bio normalan, nije mogao, a da ne poludi, tako reći. Eto, to je bila ta situacija. Tako da ja često kažem, ja sam se u Njemačkoj spasio, iako je to bilo jedno tegobno vrijeme za mene. U svakom slučaju, obogatio sam svoje životno iskustvo i eto, naučio sam bolje jezik, što je za mene vrlo važno. Da.
Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. God put a smile upon my face. Say I wasted all your time, honey, honey. Where do I go to fall from grace? God put a smile upon your face, yeah. Gave you style and gave you grace and put a smile upon your face.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Nastavljamo razgovor sa pesnikom Stevanom Tontićem povodom njegove knjige Ta mjesta. Pominjete i dosta svojih poznanika i književnih prijatelja u Nemačkoj i Evropi, posebno u onom tekstu o književnom vozu iz 2000. godine i tom šestonedeljnom putovanju od Lisabona do Berlina preko Rusije, Belorusije, pribaltičkih država. Ali bih vas sad pitao, imajući u vidu i vaš boravak i vaše veze, znajući zapravo da od svih velikih evropskih jezika se najviše prevodi na nemački, zahvaljujući toj kulturnoj politici i recimo delovanju organizacije za prevođenje kakva je Traduki, ali koliko zapravo i na čemu je zasnovano to interesovanje za balkanske autore u Nemačkoj, koliko ono postoji i da li to ide van nekih ličnih kontakata ili nečega što je recimo politička kriza ili rat?
Pre ratnih zbivanja na Balkanu ovih iz 90. godina minulog stoljeća, to interesovanje bilo je vezano uglavnom za nekoliko velikih pisaca. Naravno, tu je pre svega bio Andrić kao nosilac Nobelove nagrade i preko njega je došlo do zanimanja za još neke autore. Međutim, interesovanje se naglo pojačalo sa ratom 90. godina, tako da su tih godina, a i kasnije, da je prevedeno više autora iz Bosne, iz Srbije, iz Hrvatske, možda još iz nekih krajeva Slovenije ili Makedonije, ne znam baš tačno, ali preveden je priličan broj knjiga. Nažalost, dakle, interesovanje nije bilo zasnovano na nekoj čistoj zainteresovanosti za samu umjetnost, književnost ili neku drugu umjetnost koja je blisko povezana s književnošću, nego je to bilo uslovljeno historijskim događajima, samim ratom, zatim ogromnim brojem izbjeglica koje su stigle u Njemačku. U Njemačku je u moje vrijeme bilo oko 300.000 izbjeglica iz bivše naše zajedničke zemlje. Dakle, ogroman broj ljudi. Kad smo kod izbjeglica, treba reći da se u Bosnu do danas nije vratilo oko pola miliona ljudi. Vjerovatno se neće nikada ni vratiti. Jer nakon 20 ili više godina života u nekoj stranoj sredini, ti ljudi vjerovatno nemaju više posebne želje da se ponovo vraćaju odakle su jednom bili protjerani ili nekom silom prilika napustili taj kraj.
Još jedna od zemalja o kojima pišete i u kojima ste boravili, a Jermenija također ima brojnu dijasporu, više ljudi van zemlje nego u zemlji. I baš bih pomenuo te tekstove gde ste boravili u Jerusalimu, Provansi, u Jermeniji. Koji kraj je ostavio najupečatljiviji utisak na vas i zbog čega?
Jermenija je bila već kao geografski, kao predio, vrlo zanimljiva. Ja sam rekao da se to osjeća neka biblijska drama stvaranja. To je zemlja silnih, velikih brda i nekih dolina. A opet jeste zemlja i kulture, jer to je, tako bar oni tvrde, prva zemlja koja je primila hrišćanstvo oko 300. godine. Isto tako osjetio sam veliku naklonost tog naroda prema Srbima, srpskoj kulturi. Ali posebno interesantno za mene bilo putovanje u Izrael. Dobio sam negdje početkom 1995. dok sam živio u Berlinu kao izbjeglica poziv da dođem na jedan veliki pjesnički festival u Jerusalim. To sam opisao u knjizi Sam problem dobijanja izraelske vize. Dva puta sam išao u ambasadu i nisu mi htjeli izdati vizu. Iako su dobili intervenciju iz Jerusalima od organizatora tog festivala da mi vizu izdaju. Na kraju, nakon još jedne intervencije, oni su me pozvali telefonom i pitali me, i to direktno i bukvalno, za moju religioznu pripadnost. Kad sam im ja rekao koje sam vjere, kojoj pripadam religiji, kulturološki, jeli, rekli su mi da odmah mogu doći po vizu. Pošto sam ja dolazio iz Bosne, gdje je još uvijek trajao rat, i to rat, dakle, moglo bi se reći između hrišćana i muslimana, oni su svakako htjeli da utvrde jesam ja hrišćani ili pak musliman. Da sam bio musliman, pitanje je da li bi dobio tu vizu. Tako ja prosuđujem, možda nisam u pravu, ali takav je bio moj utisak. U Jerusalimu je na tom festivalu bio i Ivan D. Lalić, koji je nažalost naredne godine preminuo u Beogradu. Za mene to bilo vrlo uzbudljivo, jel? Ja sam još podrhtavao od te nesreće ratne, od ratnih doživlja u Sarajevu, od svih tih užasnih slika koje su me progonile godinama. Tako da je, eto, odlazak u sveti grad, jel? Imao za mene neki izuzetan doživljaj, da.
Vaša knjiga, gospodine Tontiću, Ta mjesta se završava upravo tim tekstom o književnom vozu i o Jermeniji. I meni je ovaj tekst o vozu koji je nastao 2000. godine, koji je pisan u jednom optimističkom duhu, rekao bih, kao da predstavlja kontrapunkt i današnjem vremenu. Sada ste pomenuli jedan moment koji, rekao bih, pristojan u celoj Evropi, jedne islamofobije koji je indukovan naravno velikim brojem izbjeglica koji su došli sa prostora Srednjeg i Bliskog istoka, sa kojima evropske zemlje ne znaju šta da rade. A taj tekst je pisan u jednoj atmosferi pohvale ujedinjenju, nekakvim demokratskim vrednostima, svemu onome čega danas nema, kada, rekao bih, taj desničarski ekstremizam buja, vraćamo se nacionalnim državama i nekim etničkim traumama koje su nekada ranije postojale. Pa bih vas u tom kontekstu pitao koliko i taj tekst deluje utopijski, odnosno u današnjem vremenu koliko će ovo, što smo tako opisali, moći dugo da traje.
Pa i sama ta ideja koju su ostvarili ljudi iz Njemačke koji se bave literaturom i organizovanjem književnog života u Berlinu, ali i šire, vjerovatno danas ne bi bila ostvarljiva. Tada se još više nego danas govorilo o povezivanju evropskog istoka i zapada. I oni su zapravo imali ideju da obnove nekadašnju prugu, nekadašnji voz koji je išao od Lisabona do Petrograda. I eto i uradili su to kao književni voz u kojem je bilo preko 100 pisaca iz svih evropskih zemalja. Bilo je to tako pomalo romantično, pomalo šašavo, a bilo je naravno i naporno, 6 sedmica u vozu, sa zadržavanjem od po dan do 2-3 dana u većim evropskim metropolama. Ali je bilo, eto, vrlo neobično i vrlo zabavno. Mnogo toga smo vidjeli, jeli? Ali u jednoj brzini koja nije uobičajena za turistička putovanja. Ako to ima malo optimističkog tona, bilo je već zbog same te ideje da se putuje preko cijele Evrope i da putujemo zajedno iz svih kulturnih krugova i gotovo svih evropskih jezika i međusobno razgovaramo kao prijatelji.
I gospodine Tontić, ja sam pripremio jedno pitanje za vas. Mi razgovaramo pre vaše tribine, koju bih eto definisao kao iskustvo života pisaca u egzilu i koliko zapravo zaista egzil obogaćuje iskustvo pisca.
Obogaćuje ga. Bilo je pisaca koji su promijenili svoj jezik nakon višegodišnjeg boravka u stranoj jezičkoj i kulturnoj sredini. Ja to nisam ni pokušavao, ni mogao, jer ja sam imao uvijek namjeru da ću se vratiti u zemlju svog jezika. Ali u svakom slučaju obogaćuje. Važan je pogled sa strane na svoju izvornu sredinu. Važno je to iskustvo. Ako bismo zauvijek ostali zatvoreni u prostoru u kojem smo rođeni i ne bismo upoznali druge sredine, druge načine razmišljanja, običaje drugih naroda, jezik, vjerovatno ne bismo mogli ostvariti neko značajno djelo ili vlastiti život oblikovati kao neku vrstu djela, kao neku vrstu projekta svoje sudbine. Tako da je to iskustvo je svakako značajno, ono nas oblikuje.
Gospodine Tontiću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je pesnik, prevodilac Stevan Tontić i autor knjige Ta mjesta, koju je ove godine objavila izdavačka kuća Agora. We turn our water into wine. Something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. A glass is never just half full. Flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful.
out there there's a whole human race. Each one has a mask and a face, and it's beautiful. Enough about the look in your eyes, enough about the sun and the sky. It will always be just you and I, and it's beautiful. Yes, it's
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim sarajevskog pesnika Mustafu Zvizdića, koji je gost Beogradskog sajma knjiga, a razgovarat ćemo o njegovoj novoj knjizi na šahovskom turniru. Mustafa, dobar dan, zdravo, hvala što si izdvojio malo vremena da ponovo razgovaram u ovoj emisiji.
Drago mi uvijek onaj biti gost ove emisije.
Ova knjiga duguje svoj nastanak kao mesto nastanka i kao povod za nastanak tvom rezidencijalnom boravku kako u Splitu, tako i u slovenačkom Novom mestu. Pa sam se odmah setio, pre desetak godina jedan kolega kritičar je pomalo šaljivo pomenuo takozvanu Stiftung književnost, dakle onu koja nastaje zahvaljujući takvim rezidencijalnim boravcima, pa bih te u tom smislu pitao koliko su ti ta dva boravka bila podsticajna kao neka vrsta izmeštanja u novi geokulturni kontekst, a sa druge strane na koji način zapravo jedan pisac može da se razlikuje od nekog površnog turističkog pogleda.
Program rezidencijalnog boravka za pisce je odlična stvar i u tome nema ništa loše, čovjek mistificira pisanje, a ovdje se radi bukvalno pisanje nije ništa nego borba za slobodno vrijeme, nije ništa nego kupovina vremena za književnost. Vi, ono, često čovjeka odvuče, svakodnevna borba za život odvuče ga od književnosti, mene je odvukla tako i vjerojatno su neke stvari trebale da sačekaju da ja pomalo da sazrijem i da ne napišem neku lošu knjigu, da napravim tu desetogodišnju pauzu, ali i vratio sam se u književnost nakon te pauze i zahvaljujući ovakvim rezidencijama između ostalog, između mnogih faktora, nedostajala mi je književnost, trebalo su neke stvari da se slože, a ovakvi projekti su jako pozitivni, bar na mene su djelovali, jer čovjek nije na tim rezidencijama, nije ništa drugo nego pisac i on nije klasični turista jer je vremenski boravak od mjesec dana. Vi ste postavite dio tog grada, dovoljno stranac za to mjesto, ali niste ni turista, ono, boravak. Vi upoznate i prodavače u samoposlozi i tako dovoljno da ostavite ritam i bilo mjesta. A jako je dobro što su to mjesta uglavnom pokrivaju prostore bivše Jugoslavije plus Tiranu. I to je jako slično i vi malo se izmaknete od svoje svakodnevne muke i od svoje svakodnevnice, od svog automatizma gledanja na svakodnevnicu. Mene jako blagovoljno, bio sam u Splitu i Novom mestu i tu imam neke cikluse i odatle mi je bilo jasnije da sagledam svoj grad, Sarajevo, da mi neke stvari, zahvaljujući ovakvim programa, čovjek se vraća književnosti i napiše knjigu. Recimo, ovu sam knjigu napisao u Sarajevo, ali sam ponio te neke slike iz tih gradova gdje sam bio, znači u Splitu, Novom mestu, pa imam taj neki ciklus i rezultat toga je ova knjiga.
Mi smo prethodno razgovarali o tvojoj pesničkoj knjizi Praški metro, gdje također pesnički subjekt se kreće kroz jedan geokulturni prostor, pa se pita na koji način duh jednog mesta u kome pesnik boravi ili imaginira može da utiče na njegove stihove, na koji način mu pomaže da drugim očima sagleda mesto u kome živi.
Pa kad čovjek ode u neko drugo mjesto, prije svega razbija automatizam percepcije. neke stvari ne primjećujete u gradu gdje živite, pokreću se neki mehanizmi u vama, rad mašte i imaginacije, pokreću se neke slike i vi stvarate izvan tog nekog očekivanog kruga zračenja, vi ste u nekom novom magnetnom polju. Znači niste ni tamo ni ovamo i to je situacija idealna za pisce. Kad ne pripadate ni tom mjestu, ni gradu, dakle dolazite kad ste u nekoj međuzoni, mislim da je to idealna pozicija za pisce.
U ovoj knjizi postoji nekoliko ciklusa, ali rekao bih da su dva posvećena i inspirisana Sarajevom, posebno prvi koji upućuje svojim naslovom 071, što je pozivni broj, ali rekao bih da se i drugi pesnički ciklus, što mi znamo i sintagme, tako je govorio Eli Zaratustra, Ničeov, odnosi na isti grad. I tu se pominju zanimljive sintagme, recimo naslov jedne pesme Hođa Duče, u drugoj se pominju naši polonacionalisti i slično. Dobar broj njih, posebno u ovom drugom ciklusu, je strukturiran između, tako kažemo, šaljivog i satiričnog, između nekakvih portreta i utisaka koji su i svakodnevni, ali nadilaze svakodnevicu. Kako ti kao autor vidiš, dakle, taj ponovo sarajevski kontekst kome se vraćaš i u ovoj knjizi?
To je opisana stvarnost koju ja živim i koju ja gledam. Iste stvari sam, kao što sam rekao, video na tim drugim mjestima, ne samo u Sarajevu, to je sve dio tog određenog problema, jer ništa što je lokalno nije, ne znači da je isključivo lokalno. Vi vidite odbljeske neke svoje stvarnosti iz vlastitog grada u nekim drugim gradovima, drugim predjelima. I to su neke stvari koje me tište, koje tište vjerojatno većinu normalnih ljudi, koji nisu fašisti, fašistoidno orijentisani, koji žele da žive normalan život, i te neke anomalije sam ja morao to da zabilježim, ostio sam potrebu. I vjerojatno čovjek ide, humorom se brani, humor pomaže da savladate tu neku stvarnost koja je često užasna, da je kroz humor i kroz neko umjetničko oblikovanje da je na neki način taj užas te stvarnosti, mislim, koja jest realno užasna na momente, da je nekako pripitomite i da je date neki umjetnički oblik, a sve što umjetnost nije toliko strašno. Čak i najveći užas ako je oblikovan, ne djeluje tako prijeteći, već na neki način ukročen i savladan, bar za mene i za moju psihu. Manje me užasava kad je umjetnički oblikovano.
Prepoznao sam u jednoj pesmi Naše nasilje i vaše nasilje, što je zapravo naslov jedne predstave koju radi Oliver Frljić, i situaciju koja se desila u Splitu, dakle protest pred odigravanjem te predstave, što je te bilo inspirativno za jednu pesmu, a u drugoj Gatačko polje nešto što su pejzaži koji se mogu sresti i u Srbiji. Prva dva stiha ću navesti: Nizbrdica od murala Draže Mihajlovića do murala Ratka Mladića. Koliko te upravo to što je deo naše svakodnevice, o čemu si govori, ne govori ili govori vrlo često neutralno ili pak inspirativno, tebe postiče da to postane deo tvojih stihova, i kakav odnos možemo prepoznati, da li dokumentarno-hroničarski ili ipak nešto što bi bilo i protestno?
To je, ima tu protesta, to je komentar stvarnosti u kojoj se nalazimo, i to je, recimo, to Nizbrca od murala Draže Mihajlovića do murala Ratka Mlača, to je gola činjenica uzeta iz stvarnosti, jer vi kad se spuštate prema Gacku vidite prvo Dražu Mihajlovića, pa onda Ratka Mlača, to su gole činjenice. Ova pjesma o Splitu koju zove, nazvao sam je iz književne ekonomičnosti, da ja ne bi objašnjavao da sam se ja slučajno zatekao kad su bili prosvjedi protiv te predstave Naše nasilje, vaše nasilje, da ne navodim da je to predstava Olivera Frnča, stavio sam naslov te predstave da mi to bude naslov iz ekonomičnosti, kao to je dio, naslov je dio pjesme. To je bilo isto jedna obespokojavajuća stvar kad sam vidio taj neki skup protiv te predstave i neke prizore, i ostio sam potrebu, nagnalo me, bio sam da to opišem, i da to, eto, to je neka vrsta komentara, protesta, da budem protiv toga. A tu sam vidio jednu neobičnu stvar. Kad je bio taj prosvjed, dolazi jedan čovjek među tu masu prosvjednika, sasvim običan, i staje pred njih i skida košlju, a na košlju, na majici, piše ogromna petokraka i Che Guevara. Nikomu ništa nije smio, što će reći, fašisti nisu baš toliko hrabri. Pored tog užasa, primjer jedne nevjerovatne građanske hrabrosti, da jedan čovjek stao pred masu, ogromnu masu, i pokazao petokraku i mrtav hladan, i okrenuo se i kaže, šta je, nećete mi ništa, i okrenuo se. Eto, ima i tih svjetlih primjera, nije samo užas. Ali eto, to su ti prizor kojima sam ja pristupio, koji sam gledao putovo, pa sam ostio potrebu da dajem komentar toj takvoj stvarnosti i da protestujem. Nekako da zauzmem stranu protiv tog fašizma koji je svuda oko nas i oko naše kuće i u susjedstvu i mnogo, mnogo šire.
Još jedna od pesama koja govori o izvesnom paradoksu s kojim se srećemo u svim ovim post-jugoslovenskim društvima, post-tranzicionim, ako se tako mogu nazvati, a to je potpuno promenjena ideološka paradigma i ono što je bilo dominantno, što se učilo u školama, što se temeljilo na antifašizmu i njegovim vrednostima, danas čak i mlađe generacije, svejedno da li svesno ili ne, izbjegavaju, odnosno prihvataju ono što je tome suprotnost. I o tome govori tvoja pesma, gde zapravo potomci dalmatinskih učesnika partizanskog pokreta koriste sumnjav iz autosatiričnih razloga tu muziku na mobilnim telefonima, gde se, kako kaže u tvojoj pesmi, svira pjesma o Juri Francetiću. Kako smo došli do tog potpunog izvrtanja vrednosti, do toga da mlade generacije prihvataju negativne likove iz istorije, odnosno zločince, kvislinge?
Ljudi prihvataju ono što im se servira. I kao što sam rekao, vrlo su rijetki oni koji mogu u toj nekoj masi, toj nekoj stihi da se suprotstave. Rijetki su pojedinci poput tog, onaj, sa tih protesta u Splitu. Malo je tih jakih karaktera, ljudi idu uvijek linijom manjeg otpora, da ne protestuju, da to samo od sebe prođe. I tako kad se nešto nametne, to se i prihvata, može se govoriti više ili manje nevoljko ili sa voljom. I to su ti neki elementi stvarnosti koji sam zabilježio, pogotovo u tom ciklusu Alstvo Špreha. To je potpuno istinita pjesma što sam napisao, sam sam malo modelirao književno. Mislim, mogu je i pročitati ako nije. Kako se kaže, pjesma bolje govori od mene. Alstvo Špreha. Od Dalmatinaca i njihovih brigada nije bilo boljih partizana. Pričao je moj amđa Hasan iz 11. Hercegovački. U jednoj borbi, štitići nas na bokovima, glave su nam spasili brački i trogirski ribari. Zamišljenom praunuku u splitskom gradskom autobusu iz mobitela svira pjesma o Juri Francetiću.
I'm getting
I dalje slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa sarajevskim pesnikom Mustafom Zvizdićem, a povodom njegove nove pesničke knjige na šahovskom turniru. Ja bih sad naveo pesmu koja mi se dopala, zove se Bezbrižan, i postavio bih kasnije pitanje može li se ona razumeti kao jedan satiričan ili gorko humoran kontrapunkt atmosferi naše savremenosti u kojoj živimo. Biti bezbrižan kao foka u ljubljanskom zoološkom vrtu. S uklesanim smješkom dok pliva leđno, cjelodnevno praćakanje, pred očima nezahtjevne publike, prosječnost, nedostojna retka, u časopisu Nacionalna geografija. Dječje lice s brkovima uvijek gleda negdje drugo. Rođen u egzilu ne poznaje neprijatelje, samo one koji ga hrane, zaposlene preko studentskog servisa. Biti bezbrižan kao foka. Beskonfliktni stvor u beskonfliktnom društvu. S viškom holesterola. Dakle, bezbrižan kao foka. Možemo li postati bezbrižni kao foke i u smislu upravo beskonfliktnosti koje definitivno nedostaje u našim društvima?
Ta je foka, tu sam pjesmu, bio sam u Sloveniji i zaista je ta foka bezbrižna, tako da sam je pomalo i zavidio. Vjerojatno bio svi ljudi, tačno s ovih prostora, simpačna, napisao sam pjesmu, mada moji slovenski prijatelji kažu da nije baš takva bezbrižnost kao što sam je ja vidio. Nekad čovjek piše kad se dobro osjeća, kad je dobro raspoložen, kad je pod navodnike vickast, tad nastaju pjesme. Ja kao mlad čovjek obično bio sam dosta zgrčen, mislio sam da ono što nije, što je humor, da nije poezija, da je poezija uvijek uzvišena i patetična. I možda je to bio dok nisam na kraju shvatio da je poezija ironija i humor, možda sam zato napravio toliku pauzu dok nisam shvatio te neke elemente. Ali eto tako, poezija je to je u stvari najbolja poezija. Da nije to samo ta humor, ironija nije stvar imanentna prozi, nego da to imaju poezije, da ima zaista s ovih prostora izvanrednih pjesnika u kojima je humor i ironija jedna od najvažnijih stavki i osobina. Tu pjesmu jednostavno sam bio dobro raspoložen. Na neki način čovjek se time liječi. To je neka vrsta psihoterapije. Kad napiše takvu pjesmu, malo se liječi od nekih podataka, od neke depresije, od neke stvarnosti koja mu nije naklonjena, od nekih intencija te stvarnosti koje su protiv njega i protiv njegove ličnosti. I na kraju krajeva to je neka vrsta odlične terapije. Isto kao što neki stolar uživa kad napravi dobar stol, tako sam se ja dobro osjećam poslije tih pjesama napisani.
Ja ovdje prepoznajem naravno i dozu autoiranja, biti bezbrižan kao foka, dakle stvor koji živi u jednom zatvornom prostoru koga neko drugi hrani i naravno u tom smislu je samo sveden na neke takozvane homeostazičke motive, odnosno ishrana, prehrana, spavanje i slično. Dakle, nije teško biti srećen u kavezu, da tako kažem. To me sad vodi ka drugom tvom ciklusu, tema koje su inspirisane nekim slovenačkim pejzažima, Istra je zajednički prostor Slovenije i Hrvatske, ali tu se sad javljaju stihovi Istra more s tolerancijom i urođenom demokracijom, stranci ostavljeni na miru, tako dalje, i onda se završava ili mi se samo tako čini. Kako jedan posmatrač i neko ko se susreće i sa autostereotipima može na neki način da razluči šta jeste stvarnost, šta je upisano u stvarnost, a šta je ono što i sam projektuje da bi želeo da bude stvarnost?
Pa tu sam pjesmu napisao sam kao neku Arkadiju, kao neku zemlju, kao neki raj i samo sam tim završnim stihom doveo sve u pitanje. Znači divna zemlja, tolerancija, ljubav, cveta na sve strane, tartufi, te stvari. I samo sam na kraju zadnji stih, samo sam sve to okrenuo i doveo pod upitnik i ironizirao, malo sam iskosio, je li mi se samo tako čini. Tako da sam i tu Istru koja je u memoriji, mislim svi govore Istra je divna zemlja, tu jedino mjesto gdje treba živjeti, malo sam ironizirao i doveo u pitanje tu percepciju. Pisanje uvijek podrazumijeva preispitivanje te stvarnosti, jer onda to ne bi bila dobra književnost. Ja mislim, književnost je uvijek koja trudi se da razbije te stereotipe. Ali to ova knjiga je spontano nastala i to nije ne samo na rezidencijama, nego jednom sam bio ostavljen sam u kancelariji mjesec dana i to je tako blagotvorno djelovalo na mene. I napisao sam tu knjigu uglavnom s velikom radošću. Sjećaju se tih nekih putovanja, onda o nekom gradu i tako. Nastala je, kako što bi se reklo, u dahu.
Mustafa, tvoja knjiga na šahovskom turniru je objavljena ove godine. Da li je doživjela neku svoju recepciju do sada i posebno iz ugla ovih mesta, odnosno čitalaca iz ovih mesta kojima si ti boravio, a u kojima je jasno da su pesme inspirisane tim pejzažima?
Sad su prevođene, vjerojatno će biti u jednom časopisu i tu slovenačke pjesme. Trebao sam poslati u Splitu ovoj jednoj gospođi, ona što je bila zadužena za tu rezidenciju, ona je jako bila zainteresovana. Rekao sam, stavite u antologiju Split očima stranca. Pa eto, knjiga izašla u aprilu, do sad imala dobru recepciju i vjerojatno se ljudi navikli opet knjigu, neki i ne znaju da sam ja objavio ovu knjigu, misleći da je to još Praški metro. Tako ona ima, sad probija svoj put, neću reći sporo, a neću reći ni brzo, nego onako nađe svoje čitaoce. Tako da sam ja zadovoljan percepcijom ove knjige. Mislim, znate kako je poezija. Nikad ne hoda s megafonom, nema megafon, nema ništa, ona ima mnogo tiši put. Ali mi je drago što sam ponovo tu knjigu i što sam neke stvari spasio, pogotovo te neke prizore. I drago mi što zbog ovog ciklusa 071, jer mi je to dugo sam imao u glavi, neke slike, scene i što sam to konačno napisao. To je moj rodni kraj, neke slike što sam spasio od zaborava, što sam ih utisnuo, što sam ih stavio oblikovo i što sad imaju svoju konačnost u knjizi. I to je neki moj prilog tom rodnom gradu Sarajevu i nekim slikama da kao bude da se sačuva na neki način memorija ti nekih ulica, raspoloženja tog nekog, kako bih rekao, splina, mislim, sarajevskog, što sam ja napisao.
Ja bih sad na samom kraju naš razgovor vratio na početak. Dakle, razgovaramo u kontekstu Beogradskog sajma knjiga, gdje si gost. Šta jedan sajam knjiga znači za pisca kada se suoči sa mnoštvom knjiga, sa mnoštvom komercijalnih izdanja, sa nekim razgovorima povodom književnosti koje nisu o književnosti, nego recimo o nacionalnom identitetu, i on nastupi sa svojom knjigom poezije opet u jednoj sredini gdje nije mnogo dostupnih knjiga sa bosko-hercegovačke scene. Kakvog smisla i funkciju vidiš u svom boravku ili dolasku na Beogradski sajam?
Prvi put sam na Beogradskom sajmu, moram da kažem. Neke pisce frustira, pogotovo kad dođu sa Frankfurtskog sajma i Beogradski sajam je velik. Puno knjiga, ja ne osjećam tu vrstu frustracije, to što ima puno knjiga nije to problem za mene. Nekako ti sajmovi nisu, kako bi rekao, instinktivno ih ne prepoznajem kao neprijatelje književnosti, moje književnosti. Ne prepoznajem da je sajam neprijatelj književnosti ni poezije. Kakvih ima neprijatelja, sajam je jako pozitivna stvar. Pa to što ima puno knjiga, to što neko ona će naći svoj put, ne možete vi uticati na to. Tako da mislim da je jako pozitivno. Mislim, moje iskustvo to je da li ima bosansko-hercegovačkih autora ili nema. Ne znam, ja nisam napravio sam dugu pauzu, vjerojatno da više pišem i to imao bi veću publiku. Tako da je greška do mene. Uopće ne krivim sada ako ja nemam neku percepciju, jer je bilo dosta sam, ja nisam pridonio svom nekom vlastitoj promociji pod navodnike, jer nisam dugo pisao pauze neke. Čak i ako me neko volio ko pisa, reče nemate 12 godina, nemate nigdje, da li uopće postojiš. Inače, sajam kao sajam, ima tu svašta i svega, i promocije, izgube se glasovi, jedni druge se međusobno potiru, ne čuje se ništa, ali ima to funkciju, služi to književnosti, znači nije sajam izvorni neprijatelj književnosti, ja ga ne vidim, mislim da on služi književnosti, sad na koji način nekad pomalo ne zgrapam to što ima puno, mislim da to nije pravi problem pojedinačnog pisca.
Dobro, ove godine je prvi put nastupila zajednica izdavača i nakladnika Bosne i Hercegovine, a knjige bosko-hercegovačkih izdavača se mogu tu i tamo naći u beogradskim knjižarama, dok deo autora objavljuju i srpski izdavači, ali generalno rekao bih da distribucija nije tako dobra i da naravno publika u Srbiji nema puni uvid u ono što je scena u Bosni i Hercegovini, ali ja to i sam imao prilika da sretnu sa nekima od vas. Mustafa, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama, baš uvijek mi je bilo drago.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bio sarajevski pesnik Mustafa Zvizdić, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu novu pesničku knjigu na šahovskom turniru, koja je ove godine objavljena u izdanju sarajevske izdavačke kuće Bajbuk.